Ek sla my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Here, ons kan met groot vrymoedigheid sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat ryklik vermenigvuldig word deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ek hou vir hierdie wet voor, soos ons het vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf die 34ste vers. Toe die fariseers hoor dat hy die sadduseers die mond gestop het, het hulle almal saam vergader en een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Kom ons staan dan en dan doen ons belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Baie dankie geliefdes, jy kan die woord van die Here oopmaak by Lukas hoofstuk 9. Lukas hoofstuk 9. Ons gaan vanaf die 18e vers saam lees, jy sal die opskrif ook daar sien, die belydenis van Petrus, is waarmee ons besig is met ons belydenis. Ek vestig jou aandag ook op die bord, daar is 12 artikels wat hierdie apostoliese geloofsbelydenis vervat, wat het uiteensit. Ons het inleidend laasweek sonoggend gekyk na hierdie hele geloofsbelydenis en die belangrikheid daarvan, hoekom ons daarby moet bly en wat is die nut daarvan in ons dag? Is dit iets wat uitgedien is? Beslis nie, want het is die woord van die Here wat opgesom word, die geloof wat Jesus vir die apostels geleer het, wat hierin opgesom en saamgevat is. Bitter belangrike belydenisskrif. En toe het ons laasweek Sondag aand gekyk na die eerste artikel, ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde. Wat 'n verfrissende en besondere besielende gedagte om te weet dat hierdie almagtige God wat die aarde geskep het met die spreek van 'n woord, nie 'n ver God is nie, maar 'n God van naby, wat met hierdie almag, met hierdie skepende krag ook ons Vader wil wees. Besondere gedagte, as u dit gemis het, asseblief doen moeite en gaan luister na die boodskap sodat u verkoop kan word deur hierdie kosbare feite. Ons vestig die aandag dan op die tweede strofe van hierdie apostoliese geloofsbelydenis, wanneer ons sê ek glo ook in Jesus Christus, verwysend nou na God die Vader, sy enige gebore seun, ons Here. Dit is dan die artikel waarby ons stil staan by hierdie oggend en dan vanaand sal ons die volgende artikel belei wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Daarom kom ons kyk na Lukas hoofstuk 9 en ons lees vanaf die 18e vers. En toe hy besig was om alleen te bid, was die disippels by hom en hy vra hulle en sê: "Wie sê die skare is ek?" En hulle antwoord en sê: "Johannes die Doper en ander Elia en ander dat een van die ou profete opgestaan het." En hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" In ander woorde, wat glo julle rakende my? Wat is julle belydenis van my? En Petrus antwoord en sê, die Christus van God. Toe gee hulle 'n streng bevel en gebied hulle om dit aan niemand te vertel nie. En hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en op die derde dag opstaan. Net tot sover die kosbare woord van die Here. Vra vir die mans om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons hart is gevul met dankbaarheid teenoor U, wat die eindes van hierdie aarde geskep het. Kosbaar het ons ook laasweek verneem, Here, dit impliseer dit nie, dit is direk die belydenis, dat U ook ons geskep het, dat U ons gemaak het, dat U elkeen van ons kunstig aan mekaar gewerf het, mekaar geweef het in ons moeders skoot. U het ons stukkie vir stukkie laat ontwikkel. Dit is U, o Here God, wat lewe geskenk het. Dit is U eerstens wat 'n moeders skoot geopen het. Dit is U, o Here God, wat ons bewaar het. Dit is U, o Here God, wat ons tot hiertoe gelei het, deur al die jare heen. Here, dit is nie 'n gegewe nie. Hoeveel van diegene rondom ons weet ons van? Mense wat ons ontval het. Mense wat oorlede is. Daar is soveel, Here, wat nie op hierdie tyd saam met ons kan wees nie. Ons harte is nog steeds seer. Daar is 'n verlange en 'n gemis van ons geliefdes. Maar Here, dit beklemtoon ook U besondere goedheid oor ons, dat ons nog vanoggend hier kan wees. Dankie, Here, dat U vir ons ook vanoggend opgewek het. Dankie dat ons U woord kon open en U kosbare harte daarin raak sien. Dankie vir hierdie belydenis wat ons kan aanskou, wat ons harte saam kan uitroep, ek glo ook dat Jesus die Christus is van God. Dankie o Here vir 'n geleentheid wat ons by mekaar kan kom om te verneem van uit U woord. En ag Here, ons kom pleit dat U deur die woord wonderlik en kragtig tot ons sal spreek, terwyl ons ook verneem van mense onder ons wat sieklik is, wat dalk ook nie hier kan wees nie. En ons kom bid vir hulle. Ons kom bid vir elkeen wat 'n grote kwaal in hulle liggame het, of 'n irritasie wat net bly, 'n siekte wat net nie wil wyk nie. Ons kom lê hulle voor U neer en pleit o Here God, dat U geneesende hand ook oor hulle sal wees, dat U genade sal uitstort, sodat hulle ook U besondere geneesing kan beleef. En Here, dan kom vra ons dat U ook met ons sal wees in hierdie week wat voorlê, maar in besonder nou by hierdie diens, by hierdie boodskap, dat U kragtig tot ons elkeen sal spreek. Ons bid dit o Here God in Jesus Christus se naam alleen. Amen. In die 18e vers bely Petrus waar Jesus vir hom gevra het, maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en hy bely en hy sê, Jesus is die Christus van God. 'N Belydenis gemaak dat hy glo dat Jesus die Christus is wat vanaf God gestuur is na hierdie aarde toe. En ek wil met julle praat oor hierdie alles behalwe eenvoudige tema, ek glo in Jesus. Die woorde klink eenvoudig, die stelling klink eenvoudig, maar die diepte en die gewig daarvan is alles behalwe. Ek glo in Jesus. Ek glo in Jesus die Seun van God. Ek glo in Jesus as die Christus. Ek glo in Jesus as my Here. Dis 'n stelling wat u alleen kan uiter, wanneer u daardie saligmakende geloof in God ook gevind het, ten minste as u dit met u hele wese bedoel. Ek praat van daardie belydenis, wat die volledige vertroue in hom impliseer. nie die kennis daarvan nie, nie net bloot die feit daarvan nie, maar die alles oorgegewe vertroue in hom. Ek dra die kennis dat hy daadwerklik die Christus is, ek dra kennis dat hy die enige gebore seun van God is, ek dra kennis dat hy die Here is, maar ek stem in en ek vertrou algeheel dat hy my Christus in daardie sin is, dat hy vir my kom sterf het, dat hy vir my aarde toe gekom het en dat hy Here is oor my lewe. Ek glo in Jesus. So eenvoudig, maar 'n aspek wat so verdeel. En al meer word hierdie stelling kontroversieel. En dikwels wanneer mense sê, ek glo in Jesus, moet jy eers mooi hoor wat glo hulle van Jesus. Want hulle sal dikwels vir jou sê, maar ek glo in Jesus en die hele definisie daarvan is dat hy in liefde vir ons kom sterf het. En wat dikwels mense ook daarin glo is, ek kan hom maar leef net soos wat ek wil. Hulle wil hom as verlosser, as Christus wil hulle hom aanneem, maar hulle glo nie in hom as Here nie. Want hulle wil leef soos wat hulle wil. En is dit nie maar die belydenis van die groot deel van ons landse mense nie? So ek glo in Jesus wat gesterf het, sodat ek nie hel toe hoef te gaan nie, en ek kan nou maar leef wat ek wil, ek kan nou maar, dan en wan kan ek kerk toe gaan, en dit is my godsdienst. Ek glo in hom as die een wat my gesterf het, maar hy is nie Here oor my lewe nie. Dit is die belydenis van ons land. Dit is die belydenis van halfhartige Christene. Dit is die belydenis van elke sogenaamde Christen wat op 'n valse fondament staan. Mense wat sê ek glo in Jesus, maar nie daadwerklik die lewe in hom gevind het nie. Dit is die belydenis van elkeen van daardie staat wat geval het in die rotsagtige plekke tussen die dorings en die distels of op die pad. Dit is elkeen van die se belydenis, want die lewe het nie daadwerklik opgespruit nie. Ek praat met u oor ek glo in Jesus. Ons as Christene word gedefinieer deur een primêre teken. Ons glo en is disippels van Jesus Christus. Terwyl daar baie doktrines is wat kerke van mekaar skei, is 'n ware Christen iemand wat bekeer het van hulle sonde en Jesus Christus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. Ons is mense van Jesus Christus, ons dra sy naam. Die eerste keer daar in Antiochië, waar mense die lewe uitgeuiter het, waar mense geleef het soos wat hulle gesien het Jesus leef, is hier die volgelinge van Jesus genoem Christene, volgelinge van Jesus. Dit is wat ons in wese is, ons is volgelinge van hom. Ons glo in hom, ons bely vir hom, ons vertrou in hom. Ons leef vir hom, ons streef om soos hy te wees. En ons lewe moet tereg en is tereg Jesus gesentreerd, soos wat die apostoliese geloofsbelydenis ook is. Ek vestig die aandag op strofe 2 tot en met strofe 7, alles belydenis rakende Jesus Christus. Die groot gros daarvan gaan oor Jesus. Die oorgrote meerderheid van die belydenis gaan juis oor hom. In 'n sekere sin, meen 'n skrywer, is die belydenis 'n belydenis aangaande Jesus met 'n inleiding en 'n slot daarby. Ons glo absoluut in Jesus Christus. En jy sal merk dat die artikel waarmee ons besig is, 'n opsomming van Jesus se wese is. Wie en wat hy is, word vasgevang in daardie woord dat hy die Christus is, dat hy die enige gebore seun van God is en dat hy ons Here is, sy posisie. Maar dan vanaf artikel 3 word die kronologie waarin Jesus geopenbaar word in die Nuwe Testament uitgebeeld. Die hele kronologie vanaf die ontvangs uit die Heilige Gees tot en by waar hy die lewe en die dode sal oordeel in die laaste dae. En ons kyk dus na hierdie tweede artikel van die belydenis, en ek praat met u aan hand van Lukas hoofstuk 9, veral daar die belydenis van Petrus oor die tema ek glo in Jesus. En weer eens kan ek dit nie genoeg benadruk dat hierdie 'n persoonlike saak is nie. Hier is nie net bloot 'n belydenis wat ons as gemeente saam bely nie. Hier is nie net bloot 'n belydenis wat ons deur duisende wil verstout om te sê, miljoene Christene deur die kerkgeskiedenis heen saam bely nie, maar hier is ook 'n individuele belydenis wat miljoene ander ook individueel bely het, en ten minste steeds bely. Hier is 'n persoonlike saak. Hier is 'n saak tussen my en die Here. En ek kan ook nie genoeg dit beklemtoon, dat wat u glo rondom Jesus Christus, en of u wel glo in Jesus Christus, die ewige bestemming sal bepaal nie. U sal deur die boodskap sien, hoe daar geen middeweg is, om hom te aanvaar as verlosser, maar nie ook as Here nie. U sal sien, dat een halfhartige godsdienst is geen godsdienst nie. Een halfhartige geloof is geen geloof nie. Een valse geloof is dan daar binnen my, wanneer ek steeds hom bely as Christus, maar ek weier om hom te bely as Here. Mag die Here besondere genade skenk, wanneer ons die drie gedagtes oordink, en die eerste daarvan is, dat Jesus die Christus is. Jesus is die Christus. Christus is nie Jesus se van nie. Ek is Peer Lou. Peer is my naam, Lou is my van. Jesus is nie Jesus se naam en dan Christus is hy van nie. Mense is onder daar die indruk. Jesus Christus is ook nie net bloot sy volle name nie. Christus is Jesus se titel. Jesus is die Christus. En ons kry die Afrikaanse woord Christus van die Griekse woord Christos. Sien, is nie baie ver wat ons hoef te gegaan het om die Afrikaanse weergawe daarvan te kry nie. Christos, wat die eenvoudige Griekse weergawe van die Hebreeuse woord Messias is. Dit beteken een en dieselfde ding. Wat is daar die betekenis? Dit beteken dat Jesus is die gesalfde. Dat hy die beloofde is, die beloofde Messias van Israel, die een wat al die beloftes sal kom vervul, die een wat die sonde van hierdie wêreld op hom sal neem, die gestuurde van God. En die eerste van daardie beloftes lees ons al reeds in Genesis 3 vers 15, die moederbelofte, die belofte waaruit al die ander beloftes aangaande Christus spruit. Wanneer God met die Satan praat en hy sê, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en jou tussen jou saad en haar saad, hy verwys na Jesus Christus, sal jou die kop vermorsel en jy sal hom in die haakskeen byt. Dit is hier die moederbelofte wat alreeds al daar die ander belofte saamvat, en al daar die belofte saam met hier die belofte spruit en kom soos klomp riviere saam tot op een punt, en die kombinasie daarvan is waar ons Jesus Christus vind. Soos die engel aan Maria aangekondig het in Matteus hoofstuk 1 vers 21, en sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Johannes die Doper, die wegbereider van Jesus, roep uit in Johannes 1 vers 36, daar is die lam van God, die vervulling van die hele offerstelsel, die vervulling van al daar die skadebeelde, vind hier die klimaks in Christus. Andreas hoor hier die verklaring van Johannes die Doper, en hy sien hier geloof dat Jesus waarlik die Christus is, en hy gaan na sy broer Simon Petrus toe en sê in Johannes 1 vers 42, ons het die Messias gevind, dit is as het vertaal word, die Christus, en hy het hom na Jesus toe gelei. In Johannes 4 lees ons van Jesus' interaksie met die Samaritaanse vrou by die put, en is duidelik in daar die gesprek dat sy insig het in die Ou Testamentiese tekste, maar let op wat sy sê in vers 25, en hoe Jesus daar in vers 26 antwoord. Die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat die Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy alles aan ons verkondig. En Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Jesus neem daar die titel op homself. As ons dus bely dat ons glo in Jesus Christus, glo en bely ons dat Christus is, Jesus is die Christus, hy is die Messias, hy is die gestuurde van God, Hy is die een wat in ons plek kom sterf het. Hy is die een wat die vloek in ons plek gedraai. Dit is hy wat Johannes 3 vers 16 ook baie duidelik sê, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, gestuur het. Jesus is die gestuurde van God, maar hoekom is hy gestuur? Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus is die gestuurde van God, nie net om na die aarde toe kom, om onder ons te kom woon nie, maar om onder die wet gebore te word, die wet te vervul, sodat hy die vlekkelose lam van God kan wees, om in ons plek te sterwe. Jesus die Christus, die Messias, die verlosser, die enigste een wat ons kan verlos van ons sonde. Ons glo nie dat Jesus een van die Christusse is nie. Ons glo nie dat Jesus een van die Messias is nie. Ons glo nie dat Jesus een van die weë is na God nie. Ons bely en ons glo dat Jesus die Christus is, dat hy die verlosser is, dat hy die enigste weg is na die Vader, dat daar geen ander manier is hoe ons versoen kan word met God nie. Jesus Christus is die een wat in ons plek kom sterf het. En wanneer ons dit bely, wanneer ons Jesus die Christus noem, verklaar ons dat hy die redder is. Deur om sy naam so te noem, as ons ten minste die diepte van die betekenis reg verstaan, bely ons ook dat ons jammerlike en swakke mense is, dat ons hulpeloos is, dat ons uitgelewer is aan ons lot, dat ons 'n redder nodig het, ja, dat ons hom nodig het. Wanneer ek sê ek glo in Jesus en veral in sy Christusskap, dan glo ek en bely ek dat ek hom nodig het vir die vergifnis van my sonde. Sien hoeveel meer gaan in hierdie eenvoudige belydenis in. Hoe bely ek iets van hom, bely ek ook iets dan van myself. As ek sê dat ek die Christus nodig het, erken ek en verklaar ek dat ek sondig is, in my diepste wese sondig, dat ek verlossing nodig het, dat ek die bloed van die lam nodig het om my sondes te kom reinig, sodat ek versoen kan word met God. Ek glo in Jesus die Christus, die enigste weg, nie deur my werke nie, nie deur die doopbad nie. Die doopbad kan jou onmoontlik red. My Atty Olwagen het op 'n stadium gesê, die water waarin die parra swem kan jou nie red nie. Ek glo in Jesus Christus, wie se bloed gevloei het op die heuwel Golgotha, wat my kan kom reinig. Daar's 'n tweede belydenis. Ek glo ook in Jesus as die enige gebore seun van God. Wanneer ons bely ek glo in God die Vader, die Almagtige Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons se Here, bely ons wat Johannes 1 vers 14 vir ons baie duidelik leer. Dit sê die woord het vlees geword en het onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, wat die Christus is wat van die Vader kom, vol van genade en van waarheid. Maar die vraag is egter, wat is die bedoeling van die woord eniggeborene? Wat is die betekenis daarvan? Want dadelik wanneer ons praat van 'n geboorte, dan dink ons aan 'n begindatum, nie waar nie? As ons dink aan iemand wat gebore is, dan word daardie datum neergeskryf, dit is nou jou verjaarsdag. Dis die dag wanneer jy in hierdie wêreld ingekom het, of ons praat van die geboorte van 'n instansie of van 'n beweging, daar's 'n ontstaanpunt. En dit is uiters belangrike vraag wat ons moet vra, wat is hierdie betekenis? Want as Jesus die enige gebore seun van God geword het by die geboorte in die stal, het ons groot moeilikheid. Want dan is hy nie daar werklik God nie. Wanneer ons sê dat daar 'n tyd in die ewigheid van tevore was waar God die Vader bestaan het sonder die Seun, dan het ons ook moeilikheid en dwaal ons ook grootliks. Ek gaan nie vanoggend die wiel herontwerp nie, dit is klaar gedoen. Die vroeë kerk het 'n baie belangrike konsilie hieroor gehou, 'n sinode hieroor gehou, 'n samekoms hieroor gehou. Die vroeë kerk het belangrike teologiese sake deeglik al deurgetrap en een daarvan was juist die natuur van Christus. Wat is sy natuur? Wat is sy wese? Het hy begin? En een van die groot sake wat op die kerk se tafel was, het in die 4de eeu gekom toe Arius en sy volgelinge gemeen het dat Jesus Christus was geskep en is nie God self nie. Dit was hulle belydenis gewees. En hier het 'n groot beweging naderhand in die kerk gevorm en dit het gelei dat daar oor dit gedebatteer moes word. Dit het gelei na die eerste konsilie van Nicea en ek hou kortliks 'n gedeelte voor uit die Niceense geloofsbelydenis rakende hierdie belangrike saak wat eintlik maar 'n opsomming was van wat hulle op daardie stadium ooreengekom het. Dit is wat ons glo die Bybel leer. En hulle sê ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtig God uit waaragtig God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader. Hoe deeglik word dit uiteengesit? Nou, praat tog van 'n geboorte, maar daar praat nie van 'n begin nie. Daar praat nie van 'n maak van hom nie. Jesus is nie geskep soos wat ons geskep is in hierdie aarde nie. Kolossense 1 bevestig eintlik dat God die Vader deur Jesus Christus hierdie aarde geskep het. Johannes 1 bevestig dit ook dat daar nie geen ding ontstaan het wat nie deur hom ontstaan het nie. Hy was van die begin af alreeds daar by hom. C.S. Lewis skryf op bladsy 157 van Mere Christianity, when you beget something of the same kind as yourself. As jy iets verwek, verwek jy iets van dieselfde aard of dieselfde wese, dieselfde natuur as wat jy is. A man begets human babies. A beaver begets little beavers. And a bird begets eggs which turn into little birds. When you make something of a different kind of yourself. A bird makes a nest. A beaver builds a dam. A man makes a wireless set. En hy skryf hulle ook hierso dat hy hierdie ding al oor die 80 jaar terug geskryf het, wat hy wireless set wat hy al gemaak het. Maar in elk geval, 'n mens verwek iets van dieselfde natuur. Maar as iemand iets maak, maak hy iets van 'n ander natuur. As ek besig is met houtwerk, maak ek nie 'n mens nie. Dis iets uit hout uit wat 'n mens maak. So wat hierdie belydenis is, gaan oor die wese, die natuur van Jesus, nie die beginpunt nie. Die duiwelse advokaat sal dan nou wel vra, maar as hy gebore is uit die Vader, dan impliseer dit tog dat hy ergens dat daar stadium was waar die Vader bestaan het voor die Seun. Want as jy iets verwek, beteken dit mos nog steeds jy bestaan voor dit wat jy verwek. En dan vra ons maar net weer terug. Maar as daardie tyd 'n tyd is waar ons verwys in die ewigheid van tevore, hoe meet jy tyd in die ewigheid van tevore? Hoe kan daar 'n stadium in die ewigheid van tevore dan wees waar daar alleen God die Vader was en nie ook die Seun nie? Hierdie gaan bloot dat Jesus vanuit die Vader gaan, soos wat 'n rivier vloei of spruit vanuit 'n bron. Dit is die bron waarvan uit hy bestaan, waarvan uit God die Vader bestaan, een in wese, verskillende persone, maar een wese. Dit is wat ons eintlik maar bely, dat Jesus Christus een in wese is met die Vader, dat wanneer jy met Jesus te doen, sal jy outomaties dan ook so die Vader, wanneer jy Jesus sien, sal jy die Vader sien, soos wat Jesus ook bely. Wanneer ons die heerlikheid van Jesus aanskou, dan aanskou ons die heerlikheid van die Vader, een in wese, dieselfde tipe, van dieselfde soort. Daar's nie twee gode nie, maar dieselfde God. Een God wat hom ook nie dan voordoen as Jesus, en dan as die Vader, en dan as die Seun nie. Maar van ewigheid van tevore was die Seun, was die Vader, en was die Gees, drie verskillende persone, een wese. Dis hoe God hom voordoen in die Skrif. Ons sien baie duidelik hoe Jesus absoluut God is. Ons sien hoe die Heilige Gees absoluut God is. Waar die Seun is nie die God nie, is nie die Vader en dieselfde ook andersom, maar elkeen is God, een in wese verskillende persone. So die saak van Jesus as die enige gebore Seun van God gaan nie oor begindatum nie. Dit gaan oor die feit dat Jesus waarlik God is, net soos wat die Vader is. Want duidelik sien ons alreeds in die Ou Testament dat Jesus van ewigheid af bestaan, maar van die duidelikste tekste hieroor is Johannes 1 vers 1 tot en met vers 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En hoekom hierdie so uiters belangrik is, is wanneer ons bely dat Jesus die enige gebore Seun van God is, dan sê ons daar is niemand anders soos hy nie. Daar is geen ander Seun wat vanuit die Vader gevloei het, soos wat sommige dwalende denominasies glo nie. Party mense glo dat die Satan dan ook uiteindelik so 'n verwekte is van die Vader. En dat hierdie twee broers is nou vir ewigheid af besig in 'n toesgeveg. Dit is nie wat die Bybel vir ons leer nie. Die Bybel sê baie duidelik dat Jesus die enig gebore is van die Vader. Die enigste oplossing vir hierdie wêreld. Die enigste Messias. Die enigste een waardeur ons versoen kan word met hom. So wanneer ons sê ek glo in Jesus, glo ek absoluut, sê ons absoluut ek glo in God. Ek glo dat Jesus baie duidelik God is. Die derde gedagte, ek glo in Jesus, onse Here, maar ons kan dit nog meer persoonlik maak. Ek glo in Jesus, my Here. Nie net bloot die Here nie. Nie net bloot dat hy die meester is van hierdie wêreld nie. Want onthou, as hy betrokke dan was by die skepping, as God deur hom ontstaan het, het hy seggenskap oor alles oor hierdie aarde. Het hy die mag om te doen wat hy wil? En moet ons volgens sy reël leef. Hy het geskep. Ons is die skepsels. Hy is die opperheer, ons die onderdane. So wanneer ons hierdie kosbare saak bely, ons se Here, is dit nie net bloot hierdie abstrakte feit dat hy net die heerser is van hierdie wêreld en hy's ver nie. Maar ons glo ook dat hy die autoriteit ook oor ons het. Maar ons maak dit nog meer persoonlik dat hy in hierdie autoriteitskap ook oor my is. Ek glo in Jesus Christus as my Here. Blaai gou asseblief saam met my na Filippense hoofstuk 2 toe. Hoekom sê ons Jesus is die Here? Filippense hoofstuk 2, kyk saam met my vanaf vers 5. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Kom ons sê dit net eenvoudiger. Wanneer Jesus dit geen roof geag het nie, het ons daardie visarend wat daardie vis vasklou. Hy acht het roof, dit is syne, niemand gaan dit van hom af wegvat nie. Die heerlikheid wat Jesus by die Vader gehad het, het hy nie so as roof geag om aan God gelyk te wees nie. Hy het nie so net bloot vasgehou en gesê ek weier om te laat gaan nie. Nie soos by klein kindertjies, dit is myne. Moet jy dit vat, dan gaan ek 'n tantrum gooi, dit is myne. Jesus het nie hierdie gesindheid gehad nie. Hy het dit nie roof geag nie, maar het homself ontledig, het hom verneder, het hom leeg gemaak, het die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, om in die mens gelyk te word. en in gedaante gevind as 'n mens, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood van die kruis. En nou let op daardie sleutelwoord vers 9. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Jesus is Here omdat hy homself so verneder het, omdat hy so ver verneder is tot die dood van die kruis. Niemand kan hulle self so ver verneder soos wat Jesus hom verneder het, want niemand het die boverstand verhevenheid gehad wat hy gehad het nie. So Jesus het ver bo ons mense verstand, was hy hoog geplaas daarso in die hemel. Niemand sal dit ooit kan evenaar nie. Jesus het homself nie net leeg gemaak om 'n mens te word nie, maar die laagste van die laagste geword, waar hy die slegste van die slegste geword het, deur ons sondes op hom te neem. Jesus het die vloek geword vir ons. Jesus het nie net mens geword nie, maar hy het die vloek vir ons gedra. Hy het die son en wese vir ons geword. Maar so het God hom ook opgewek uit die dood. Daardie prys wat hy betaal het, het hy volledig betaal. Die bewys daarvan is dat God hom uit die dode opgewek het, dat hy opgestaan het, en dat God hom uitermate verhoog het bo elke en 'n naam gegee het bo elke naam, sodat ons in hierdie naam sou bely dat Jesus Christus daadwerklik die Here is. En hier is 'n vervulling van Jesaja 40 vers 5. Wat sê dat die Here aan almal sy heerlikheid sal openbaar? Daar staan nie die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. En hier het ook 'n kardinale deel geword van die apostolse prediking in die Nuwe Testament. In Handelinge 2 vers 36 staan daar: laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het. Hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Ondubbelsinnig, so eenvoudig soos wat ons dit kan verstaan, God het vir Jesus Here gemaak. Die prys wat hy betaal het daarso aan die kruis, die vernedering wat hy deurgegaan het, het die Here hom uitermate ook verhoog. God het alles aan hom oorgegee in terme van die oordeel, terme van die heerskappy. Hy is die Here. En dit is 'n ongemaklike lering vir baie mense. Mense skop daarteen. Soos Paulus aanvanklik ook gedoen het, teen daardie prikkels geskop het, want die sondige hart weier dat enige iemand of enige iets oor my regeer. Ek is baie gemaklik dat Jesus liefde is, dat hy genadig is, dat hy goed is. Maar ek raak bietjie ongemaklik om te sê dat hy Here is, dat hy 'n sê het oor my lewe, dat sy reël die reël is waarvolgens ek moet lewe. Ek wil doen wat ek wil doen. Dit is die hart van 'n mens wat wil weier om voor God te buig. En daarom is dit so ongemaklik vir baie mense. Weier om te buig voor God. Wil al die goed van die Here aanneem, maar wil nie sy regeringskap aanneem nie. Maar die wat die Here daadwerklik ken as Here, sal sien en sal kan getuig hoe goed dit is te weet dat God oor my lewe regeer. Die goedheid, die soetheid van sy liefde kan alleen gesmaak word wanneer jy gewillig buig voor hom en wanneer hy Heer en Meester oor jou lewe is. En wat 'n goeie meester is hy nie. Hy is nie soos hierdie wêreldse slawedrywers nie. Hy is nie so ongenadig soos mense teenoor mense kan wees nie. Hy is nie soos daardie baas wat alles net van jou eis en jou straf en straf en straf nie. Hy is 'n goeie meester, maar mense weier om voor hom te buig. Ek lees van die grootste episkopale kerk, St. Philip's in the Hills in Tucson, Arizona. Ek het so mooi gesê vir myself, moet nou nie sê takse nie. Tucson, Arizona, VSA, wat 'n alternatiewe diens daar gestel het in hulle gemeente met die naam Come and See. Hulle werp al die tradities uit en hulle aanbid God op 'n heel nuwe wyse. En hulle verklaar dat hulle selde die term Here sal gebruik, want dit het 'n baie gelaaide betekenis. Hulle sê Lord has become a loaded word, conveying hierarchical power over things, which in what we have recorded in our sacred text is not who Jesus considered himself to be. Hulle sê Jesus het nooit gesê hy is Here nie. Hy is nie meester nie. Ons het alreeds in die boodskap gesien, hy het dit wel gesê. Hulle sê, 'n diaken van die gemeente het bygevoeg en gesê, the way our service reads, theology is that God is love, period. Our service has done everything it can to get rid of power imagery. We do not pray as though we expect a big guy in the sky to come and fix everything. Terwyl ek dit lees, het ek baie emosies in my ervaar. Beslis bitter ontsteld oor sulke dwaase uitsprake. Ek ervaar 'n boosheid in hierdie mense se woorde. Maar tesame kan ons sê, ons ervaar 'n diepe, diepe jammerte. Want ons het God nodig om ons te kom red. Ons is hulpelose mense wat God nodig het. Ons het hom uiters nodig. Ons het juis nodig dat God alles moet kom regmaak. Ons het juis nodig dat God sy seun na hierdie aarde toe kom stuur om vir ons sondes te kom sterwe. Ons het hom uiters nodig. Ons het hom nodig vir elke asemteug wat ons neem. Maar steeds is daar mense wat weier om hom te erken en om weier om te erken dat hulle die Here oor hulle lewe nodig het. Party meen dat hulle Jesus kan aanvaar as hulle verlosser, nie hulle saligmaker, maar meen dat hulle hom nie hoef te aanvaar as hulle meester of hulle Here nie. Dat hy nie so autoriteit oor hulle lewe hoef te hê nie. En is totaal in stryd met wat die Bybel vir ons leer. Jesus in sy wese is hy priester en koning. Jy kan hom nie as een en nie ook as die ander aanvaar nie. Jy kan hom nie as verlosser aanvaar, maar nie ook as Here nie. Jesus vra vir die halfhartige volgelinge in Lukas 6 vers 46, en wat noem julle my Here, Here, en doen nie wat ek sê nie? En kyk, ek sal vir u wys hoe is hierdie twee aspekte, Here en Saligmaker, gekoppel, dat ons dit nooit kan ontkoppel nie. Ons kan hom nie aanvaar as een, maar nie ook as die ander nie. Redding is diegene se deel wat desperaat kom pleit om verlossing. Maar let op hoe word Jesus beskryf in Lukas 2 vers 11. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Romeine 10 vers 9 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Kan ons dit skei van mekaar? Dat die Here gebore is, die saligmaker van hierdie wêreld gebore is, en dat jy die Here Jesus moet bely? Geliefdes, ons maak dus die gevolgtrekking, jy glo of in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, as jou Here, of jy glo glad nie in hom nie. Jy dien hom of as jou Here, of jy dien hom glad nie. Filippense 2 vers 10 en 11 verduidelik baie duidelik wat ons gelees het, dat elke knie voor Jesus sal buig en sal bely dat hy daadwerklik die Here is. Jy kan dit of nou gewilliglik doen, of eendag gaan jy nie ander keuse hê nie. Maar oor jou mond sal die woorde vloei: Jesus is Here. As jy dit gewilliglik nou bely. Let op die woorde wat Jesus gesê het: waarom noem jy my Here, Here, en jy doen nie wat ek sê nie? As ek Jesus bely as Here, dan doen ek wat hy vir my sê. En weet jy hoe baie impliseer dit? Ek lees die woord. Ek is toegewyd. Maar eerstens voor dit, ken ek hom as my Here. Ek het lewe in hom gevind, ek is gered. Hy het my kom wederbaar, hy het my nuwe mens kom maak. Ek is in 'n verhouding met hom. Na die verhouding groei, soos wat ek meer en meer van hom lees. Soos wat ek raak sien, dit wat ek moet doen. En as dit ongemaklik is, dan moet ek buig daarvoor. En moet ek reg maak, want God se woord is altyd reg, al voel ek wat. En dan is daar 'n gewilligheid en 'n gehoorsaamheid om te doen dit wat die Here van my vra. Jy kan nie halfhartig Christen wees nie. Jy kan nie die Here net bloot hê as jou verlosser en nie ook hê as jou Here nie. Jy kan nie vandag sê ek is 'n Christen. Ek glo in Jesus. Maar jy wil oor jou eie lewe regeer nie. Nie net is dit dwaas nie, jy kan nie, dis onmoontlik, jy kan nie vorentoe reverse nie. Jy kan nie 'n Christen wees en nie gewilliglik buig voor God nie. Jy is of algeheel oorgegee aan die Here of glad nie. Daar's 'n geleentheid vir u vanoggend. Ons bely, ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, ons Here. En ek vra vir u, is dit daadwerklik u belydenis vandag? Of is geld jou Here? Of is gemak jou Here? Is jou aansien jou Here? Is wat mense van my dink en hoe mense my regeer, oor my dink en hoe mense teenoor my regeer, dit is my Here. Is dit jou Here vandag? Dat die Here alles dalk net goed moet doen in jou lewe en as dit sleg gaan, dan is hy nou 'n slegte God? Of dien ek daadwerklik hierdie Here, is hierdie God van die Bybel, daadwerklik die meester oor my lewe? Dien ek hom geheel en al? Want as ek hom geheel en al dien nie, dien ek hom geheel en al nie. Mag die Here u daadwerklik vind met hierdie kosbare belydenis. Ek glo in Jesus Christus, die enige gebore seun van God, my Here. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, hierdie oggend kom buig ons voor U, want U is dit waardig. Here, ons kan daadwerklik ook ons stemme voeg by die lied, daar is niemand soos U nie. Here, al daardie kosbare eienskappe wat van U uitgelig word, is alles ja en amen. Here, ons kan dit absoluut omarm en ons kan sê deur persoonlike belewenis dat U is goed. U is 'n goeie meester, U is 'n goeie Here. Here, dit is die enigste opsie wat ons het. Maar Here, wat 'n kosbare opsie is dit wat ons nie het nie. Besonder Here om U so te kan ken, besonder Here om U as meester oor ons lewe te kan hê. Dit red ons van soveel angstigheid. Dit bewaar ons van soveel struikeling. Dit begelei ons in die donker toekoms in, waar ons nie blind rond hoef te tas en te wonder waarheen ons beweeg nie. Want Here, U woord is die lamp vir ons voet en die lig vir ons pad. U, o Here, deur die Gees, bid vir ons en begelei ons in U kosbare waarheid. Ag Here, ons wil nie iets anders bely as U as ons Here nie. Here, en as ons nie U as ons Here kan hê nie, Here, stel ons belang in niks of niemand anders nie. Here, ons smag na U, ons soek vir U. Ons wil nie 'n tweede opsie hê nie. Ons wil nie 'n alternatief hê nie. Here, maar daar is niks en niemand wat ooit met U vergelyk kan word nie. Here, sal U daardie hart raak sien, sal U ons diepste begeerte sien, sal U hierdie smagting van ons siel aanskou, dat U so moet regeer oor ons lewens. Ons wil ons stem kom voeg by die modelgebed, dat U so regeer op hierdie aarde, soos wat U regeer in die hemel, wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, mag U, soos wat U regeer in die hemel, Mag U so regeer ook in ons lewens en mag U besonder verheerlik word. Ons bid dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.